Примітка. У 10-річному віці я втішався, читаючи «Трансатлантику». Там розповідається про американського хлопчину і його сестру, вельми цнотливо. А втім, хто зна? Я перевтілювався в хлопчика і, бувши ним, кохав дівчинку Бідді. Я довго мріяв написати казку про двох розбещених дітей, котрі таємно вдавалися до кровозмішання. В моїх творах можна знайти сліди цього образу. Орест та Електра в п'єсі «Мухи». Борис та Івіш у романі «Шляхи свободи». Франц та Лені в п'єсі «В'язні Альтона». Ця остання пара єдина, котра дійшла до статевих актів. Найбільше мене приваблювало в цьому родинному зв'язку не саме кохання, а заборона віддаватися коханню. Пристрасть і здержливість, насолода і невдоволення – тут усього доволі. Кровозмішання мені до вподоби, коли залишається платонічним. Найбільшою моєю помилкою було те, що я не раз намагався знайти серед жінок сестру, якої я ніколи не мав. Мені було відмовлено в позові, і мене ж таки засуджено до оплати судових витрат. Проте, коли я пишу оці рядки, в мені знову починає нуртувати той гнів проти вбивці Камілли. Гнів такий могутній і нестримний, що приходжу до думки, чи не злочин Горація став одним із джерел мого антимілітаризму. Військові вбивають своїх сестер. Я б йому показав, де раки зимують, цьому рубаці. Для початку до стовпа його і десяток куль у потилицю. Я перегортав сторінку, друкарські знаки переконували мене, що я помиляюся. Сестру-вбивцю треба виправдати. Кілька секунд я, задихаючись, тупав ногою, як той бик, що загледів червону шматину. І відразу ж квапився вгамувати свою лють. Нічого не вдієш, доводилося захищатися. Я був занадто молодий і усе бачив, неначе в кривому дзеркалі. Необхідність цього виправдання, напевне, була висловлена в численних олександрійських віршах, які залишилися для мене незрозумілими, або які я просто пропустив через нетерплячку. Мені подобалася ця незрозумілість, подобалося, що предмет оповіді ніяк не давався мені до рук. Я почувався по-новому, незвично. Разів із 20 я перечитував останні сторінки пані Боварі. Під кінець я вже знав на пам'ять цілі абзаци. Проте поведінка небуракаєв дівця не стала мені зрозуміліша. Він натрапив на листи, але з якої речі відпускати через це бороду? Він похмуро глипав на Родольфа, маючи на нього певно зуб. Але за що насправді? І навіщо він казав Родольфові: «Я не серджусь на вас»? Чому Родольф вважав, що він смішний, а може, трохи й огидний? Потім Шарль Боварі помирав з горя, від хвороби. І навіщо лікар розпанахав йому живіт? Адже і так уже було по всьому. Мені подобався цей затятий опір, якого я так і не зміг подолати до кінця. Ошуканий, знесилений, я смакував солодку двозначність, розуміти, не розуміючи. Проникав у саму товщу буття. Людське серце, про яке дід так охоче розводився в родинному колі, мені скрізь видавалося млявим і порожнім, окрім книг. Чудернацькі імена впливали на мій настрій, збурювали в мені сум'яття і тугу, причини котрих я не міг збагнути. Варто було мені сказати: «Шар Боварі, як не від звідки вигулькував величезний бородань у лахмітті, що швендяв за огорожею». Це було нестерпно. Джерелом цих тривожних утіх було поєднання двох протилежних страхів. З одного боку, я боявся кинутися стрімголов у той неправдоподібний світ і безкінечно блукати там у товаристві Грація і Шарбоварі, втративши надію знову відшукати вулицю Легов, де мешкали Карлімамі і мати. А з другого боку, я здогадувався, що ці процесії книжних фраз були для дорослого читача сповнені сенсу, який вислизав од мене. Я вбирав очима отруйні слова, багатозначніші, ніж мені здавалося. Якась дивовижна сила будила в мені, змальовуючи словом, історії божевільних, які мене не стосувалися, почуття жахливого смутку, розладу життя. Чи не заражусь я, чи не сконаю від тієї отрути? Поглинаючи слово, поглинутий образами, я порятувався, власне кажучи, завдяки несумісності цих двох рівночасних небезпек. Надвечір, заблукавши в словесних джунглях, здригаючись при кожному найменшому шурхоті, вчуваючи у скрипові паркету чиїсь вигуки, я ніби відкривав мову і у її первородному стані ще до з'яви людей. З яким полохливим полегшенням, з яким розчаруванням я повертався до прози сімейного життя, коли моя мати заходила до кімнати і, вмикаючи світло, вигукувала: «Мій любий, та ж ти зіпсуєш очі!» Я з дикими викриками схоплювався на рівні, верещав, бігав, блазнював, але навіть повертаючись у дитинство, я мордувався. Про що розповідають книги? Хто їх пише? Навіщо? Я поділився своїми тривогами з дідом, який, трохи подумавши, вирішив, що настала пора втаємничити мене у суть справи. І заходився так заповзятливо, що навіки наклав на мене тавро. Колись у дитинстві дід, бувало, підгопкував мене на випростані нозі і наспівував: «Кінь летить, землі не чує, пампушки за ним парують». І я реготав над такими непристойностями. Тепер він уже не співав, усадовивши мене на коліна. Лишень заглянув мені у очі. «Я людина», – мов оратор виголосив він. «Я людина, і ніщо людське мені не чуже». Дід надто перебільшував. Якщо Платон виганяв із своєї республіки поетів, то Карл виганяв інженерів, гендлярів і либонь офіцерів. Фабрики, на його думку, псували краєвид. Із чистих наук він діставав насолоду лише від чистоти. В Гереньї, де ми проводили другу половину липня, мій дядечко Жорж якось запросив нас одвідати ливарний завод. Було спекотно, нас штовхали грубі в брудній одежі люди. Оглушений страшним гуркотом, я помирав зі страху і нудьги. Дід, споглядаючи литво, задля чемності присвиснув, але його погляд залишився байдужим. Зате в серпні, в Оверні, навпаки, він нишпорив по селах, як окопаний, завмирав перед якоюсь давньою кам'яною стіною і, постукуючи кінцем свого ціпка по муруванню, зворушено казав: «Поглянь, малюк, те, що ти бачиш, називається Галло-Римським муром». Дід цінував також церковну архітектуру і, хоча ненавидів папістів, проте ніколи не проминав нагоди зайти до церкви, якщо вона була готична. Якщо романська, то все залежало від його настрою. Він тепер більше не відвідував концертів, хоча раніше був великим їх шанувальником. Він любив Бетховена, його патетику, могутній оркестр, Баха також, проте не так палко. Інколи він підходив до рояля і, не сідаючи, брав задубілими пальцями кілька акордів. Моя бабця, стримуючи посмішку, казала: «Шарль творить». Його сини особливо Жорж, стали чудовими музичними виконавцями. Вони ненавиділи Бетховена і найбільше шанували камерну музику. Ці розбіжності у смаках не бентежили діда. Він зичливо казав: «Швейцари – вроджені музики». Коли я мав тиждень від народження, усім здавалося, що мене розвеселив дзенькіт ложки. І дід сповістив, що я маю музичний слух. Вітражі, підпорні арки, різьблені портали, хорали, дерев'яні й кам'яні розп'яття, віршовані медитації, поетичні милозвуччя – всі ці прояви духу людського вели нас прямісінько до божественного. Тим паче, що до них треба було додати красу природи. Те саме натхнення породжувало творіння Боже і великі витвори рук людських. Та сама райдуга вигравала у піні водоспадів, ряхтіла між флоберових рядків, мерехтіла в рембрантових світлотінях. Це був дух. Дух говорив Богові про людей. Людям він засвідчував Бога. В красі дід убачав реальне втілення істини і джерело найшляхетніших откровень. За деяких виняткових обставин, коли в горах здіймалася буря, коли Віктора Гюго опанувало натхнення, була змога сягнути щонайвищої межі, де істина, краса, добро зливалися воєдино. Я знайшов свою релігію. Нічого для мене не було важливішого над книги. Бібліотека замінила мені храм. Онук священника, я мешкав на даху світу, на сьомому поверсі, видершись на найвищу гілку священного дерева. Його стовбуром була ліфтова шахта. Я снував по кімнатах, виходив на балкон, дивився вниз на перехожих, вітав через балконні грати Люсетту Моро, мою сусідку-однолітку, яка своїми білявими кучериками і юною жіночістю скидалася на мене, згодом повертався назад до келії чи притвору, хоча, власне, моє «я» ніколи його не покидало. Коли мати водила мене в Люксембурзький сад, а так було заведено щодня, я дозволяв споглядати цим нікчемним краєвидам лише свою оболонку. Моє славетне «я» не покидало свого сідала. Гадаю, що воно й понині там. Кожна людина має своє власне місце в природі, і його висота не визначається претензіями чи чеснотами, вирішує дитинство. Моя вершина – це сьомий поверх паризького будинку. З вікон я бачу самі дахи. Довго я задихався в долинах, низини гнітили мене. Я був ніби на Марсі. Ледве волочив ноги, сила тяжіння розчавлювала мене. Досить було мені зійти на пагорб, як мою душу сповнювала радість. Я повертався на свій сьомий символічний поверх, знову вдихав розріджене повітря красного письменства, а всесвіт громадився уступами біля моїх ніг, і кожна річ пронизливо благала про ім'я. Дати їй ім'я означало водночас і створити її, і оволодіти нею. Без цієї фундаментальності ілюзії я б ніколи не став писати. Нині, 22 квітня 1963 року, я правлю рукопис на 11-му поверсі нового будинку. Через прочинене вікно бачу цвинтар, Париж, голубі пагорби, Сен-Клу. Це говорить про мою наполегливість. Проте все змінилося. Якби в дитинстві я хотів забратися так високо, то в моєму захопленні голубниками треба було побачати честолюбство і пиху, що мали надолужити мій невеличкий зріст. Але все було не так. Питання, видиратися на своє священне дерево чи ні, відпало. Я вже сидів там і не збирався звідти злазити. Не йшлося про те, щоб піднестися над людьми. Я хотів жити в повітряному просторі серед ефемерних примар речей. Згодом я не лише рвався на повітряні кулі, але й доклав чимало зусиль, щоб опуститися на дно. Треба було придбати взуття з підошвами з олова. Подеколи мені таланило на піщаному дні ледь торкнутися морських мешканців, котрим я мав надати ім'я. Але бувало і так, що я нічим не міг собі зарадити. Нездоланна легковажність тримала мене на поверхні. Нарешті мій висотомір зіпсувався, і тепер я то аеростат, то батисфера, частіше одне і друге воднораз, як і годиться в нашому колі. Як звичайно, я мешкаю в повітрі і без великої надії на успіх пхаю носа у усі справи, що кояться внизу.